pod.gr.
Οι 20 χρόνια Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. Από το 2002 το Ίδρυμα Vodafone φέρνει κοντά εκατομμύρια πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα με μοναδικό στόχο να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.
Γεια σας! 20 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. 20 χρόνια προσφοράς σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα. Από την υγεία και την παιδεία ως την κοινωνική ενσωμάτωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτή ακριβώς είναι η αφορμή για το podcast Connecting for Good. Είναι ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων αρετών τους είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές και πιστέψτε με, θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι λοιπόν οι πρεσβευτές του Ιδρύματος Vodafone. Είμαι πραγματικά χαρούμενη γιατί σήμερα είναι μαζί μας μία γυναίκα ξεχωριστή, μία επιστήμον με λαμπρή πορεία σε ένα αντικείμενο πολύ πολύ δύσκολο και σε ένα αντικείμενο το οποίο δυστυχώς έχει χρειαστεί και στη χώρα μας να ανακοινήσουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Είναι η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην αντιπρίτανης του ίδιου πανεπιστημίου. Καλώς ορίσατε, κυρία Αρτινοπούλου.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν πολλές ανθρώπινες ζωές, πολλά δράματα πίσω από τις κλειστές πόρτες των δωματίων και των σπιτιών μας.
Μοιάζει στην Ελλάδα λίγο αυτές οι πόρτες να ανοίγουν, κάποιες χαραμάδες, εν πάση περιπτώσει περισσότερες από τις προηγούμενες δεκαετίες?
Νομίζω πως ναι, και το παράδοξο είναι ότι οι πόρτες έκλεισαν πάρα πολύ μέσα στην πανδημία. Μείναμε όλοι πάρα πολλές ώρες στα σπίτια μας, αναγκαστήκαμε πολλές φορές να συμβιώσουμε με δικούς μας ανθρώπους, αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις, τις καθημερινές, αλλά όλο αυτό, ξέρετε, αυτή η εσωστρέφεια και τα υπαρξιακά ζητήματα, βλέπουμε τώρα στη μετά-COVID εποχή ότι έχουν κάποιο αντίκτυπο. Είναι ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Και το βλέπουμε στα αυξημένα ποσοστά σε ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία, είτε ενηλίκων, είτε ανηλίκων, είτε παιδιών. Το βλέπουμε στην βία ως κώδικα επικοινωνίας, ως μέσο επίλυσης των διαφορών. Το βλέπουμε γύρω μας παντού.
Εντός και εκτός σπιτιών. Επειδή είστε άνθρωπος με τριόφρον, θα αναλάβω εγώ να φέρω εις πέρα στην πλήρη παρουσίασή σας. Είναι σημαντικό να ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι, αυτά που έχει να μας πει η κυρία Αρτινοπούλου για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι, όπως σας είπα, μία επιστήμον με λαμπρή πορεία, αλλά και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Αρκεί να πω ότι η κυρία Αρτινοπούλου είναι διεθνής εμπειρογνώμων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκλεγμένο μέλος οργάνου συνθήκης των ΟΗΕ. Διευθύνει το Διεθνές Ινστιτούτο για το Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Έχετε δημοσιεύσει πάνω από 10 βιβλία, κυρία Αρτινοπούλου, και δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Μου επιτρέπετε και μια προσωπική ερώτηση. Γνέφηκα τα φατικά, γι' αυτό θα ρωτήσω. Πώς αποφασίζει μια γυναίκα να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο τόσο σκοτεινό, με ένα αντικείμενο που πραγματεύεται το πιο σκοτεινό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, το έγκλημα?
Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κυρία Λιμπεράκη. Πραγματικά υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτή την απάντηση. Το ένα θα με πάει αρκετά χρόνια πίσω, όταν έπρεπε να ξεκινήσω τη διδακτορική μου διατριβή και ήθελα να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο ερευνητικό το οποίο θα με προκαλούσε και θα μου κινητοποιούσε περισσότερο το ενδιαφέρον το ερευνητικό. Έτσι λοιπόν δεν είναι, πιστεύω, τυχαίο ότι ήταν η πρώτη έρευνα που έγινε για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα.
Πότε αυτό?
Αυτό ολοκληρώθηκε το 1995. Μελέτησα τις περιπτώσεις που είχαν τετελεσμένες στα δικαστήρια για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ενδοοικογενειακής για μια δεκαετία στη χώρα, σε όλα τα εφετία της χώρας, αλλά και περιπτώσεις που είχαν δει οι κοινωνικές και οι άλλες υπηρεσίες. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί τότε ήμουν αρκετά νεότερη και αρκετά δροσερή, και όταν πήγαινα να κάνω την έρευνά μου με κοίταζαν κάποιοι περίεργα, επειδή ασχολήθηκα με το θέμα, σαν να υπονοούσαν ότι γιατί το ψάχνεις, μήπως είσαι και εσύ θύμα. Δηλαδή το είχα βιώσει, κάποιοι μου το είχαν πει κιόλας.
Ναι, λέω, προκατάληψη και ακριβώς, το στερεότυπο.
Ακριβώς, η προκατάληψη και το στερεότυπο απέναντι σε έναν ερευνητή. Γυναίκα ερευνήτρια νεαρής ηλικίας και από ό,τι έλεγαν και οι τρίτοι, εμφανίσιμη. Επομένως αυτό το κομμάτι, το παράδοξο και το πόσο όμως έγκαιρα μιλήσαμε γι' αυτό και το βιβλίο που εκδόθηκε τότε που ήταν ένα μέρος της διατριβής μου είναι ουσιαστικά η πρώτη καταγραφή για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα. Άρα μου αρέσουν οι προκλήσεις, οι ερευνητικές και να μπαίνω σε ανεξερεύνητα πεδία. Τίποτα δεν είναι ανεξερεύνητο στην επιστήμη. Αλλά ειδικά για τη χώρα μας που έχουμε ένα έλλειμμα στις έρευνες ήταν, θα έλεγε κανείς, η αρχή. Και στην πορεία βεβαίως, στη ακαδημαϊκή μου πορεία μέχρι πρότινος ήμουνα η μόνη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο η κλιματολογία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία. Άρα έπρεπε να υποστηρίξω το αντικείμενο και στις εκλογές μου, τις ακαδημαϊκές, αλλά κυρίως στην υπόστασή μου την επιστημονική.
Όλα αυτά λοιπόν από το 1995, κυρία Αρτινοπούλου, σήμερα σχεδόν 30 χρόνια μετά είμαστε εδώ και έχετε και την πρόσθετη ιδιότητα να συγκαταλέγεστε μεταξύ των πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone. Αναρωτιέμαι καταρχάς πώς έγινε αυτή η ενδιαφέρουσα συνάντηση, αλλά και ποια είναι η δική σας ατζέντα, πώς εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στο έργο και στους σκοπούς του Ιδρύματος Vodafone.
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Μου προτάθηκε από το Ίδρυμα Vodafone να εμπλουτίσω τον κύκλο των πρεσβευτών. Ο κύκλος πρεσβευτών πράγματι αποτελείται από προσωπικότητες. Όταν είδα ποιοι άλλοι μετέχουν ως πρεσβευτές στο Ίδρυμα Vodafone, ήταν αρκετά ενδιαφέρον και πολυτιμητικό. Είναι προσωπικότητες από το χώρο των επιστημών, της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας και ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρέχουν ένα είδος συμβουλευτικής, εξπερτής, μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία, τη δική τους τεχνογνωσία στο Ίδρυμα Vodafone, το οποίο όπως γνωρίζετε υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Εμείς έχουμε τη χαρά και τη τιμή να είμαστε στο ελληνικό Ίδρυμα Vodafone. Συνεργάστηκα με το Ίδρυμα γιατί είχα μια επιστημονική ευθύνη της εφαρμογής Bright Sky. Ελπίζω θα μιλήσουμε
βεβαίως,
για αυτή την εφαρμογή.
Βεβαίως θα μιλήσουμε.
Γιατί ξέρετε το πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια, στα 30 χρόνια της εμπειρίας μου, είναι ότι γνωρίζουμε καλές πρακτικές από άλλες χώρες που θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι πρακτικές αποτυγχάνουν παταγωδώς εάν δεν προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, στα ελληνικά δεδομένα, στον πολιτισμό, τη γλώσσα, τις αξίες μας. Γι' αυτό εκτίμησα ιδιαίτερα την υψηλού επίπεδου εποπτεία εντός αγωγικών, τη βούληση του Ιδρύματος Vodafone ότι ναι, υπάρχει αυτή η εφαρμογή, λειτουργεί σε άλλες χώρες, αλλά τι κάνουμε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει μια απλή μετάφραση της εφαρμογής, να το παρουσιάσουν και that's it.
Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην εφαρμογή, είναι άλλωστε και το μείζον. Καταλαβαίνω ότι εσείς θα επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας. Θα μας δώσετε πρώτα το περίγραμμα. Έχετε ερευνήσει πού είμαστε στην Ελλάδα ως προς την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και κυρία Αρτινοπούλα, αν έχετε την καλοσύνη, είναι μια ερώτηση που την απευθύνω πάντα τα τελευταία χρόνια. Εξηγήστε μας, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της βίας τώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ή μήπως έφτασε εκείνη η ώρα που αρχίζουμε να μιλάμε περισσότερο για ένα πρόβλημα που προϋπήρχε στις ίδιες διαστάσεις εδώ και δεκαετίες. Τι λέτε?
Κυρία Λιμπεράκη, και οι δύο ερωτήσεις συνδέονται μεταξύ τους και θα αρχίσω από το τελευταίο. Πράγματι, οι καταγγελίες που έχουμε στην αστυνομία αλλά και σε άλλους φορείς, όπως λέμε πρώτης επαφής με τα θύματα, έχουν μία γεωμετρική πρόοδο, ειδικά τα τελευταία χρόνια στη μετά-COVID εποχή. Αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Άρα σίγουρα συζητούμε για αύξηση των καταγγελόμενων περιπτώσεων. Το ίδιο συμβαίνει και στη γραμμή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 15900, που και εκεί φαίνεται αυτή η αύξηση. Εάν αυτή η αύξηση των καταγγελωμένων περιστατικών αντανακλάται σε μια πραγματική αύξηση στο γενικό πληθυσμό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουμε στοιχεία ερευνητικά, μια μεγάλης έκτασης έρευνα που θα γίνεται συστηματικά και μας δείχνει την εξέλιξη του φαινομένου.
Δεν το έχουμε αυτό.
Αυτή την έρευνα, την πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία, την είχα κάνει επίσης πολύ παλιά, το 2006, όταν ήμουν πρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, όπου είδαμε τότε πραγματικά τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέχρι και τα νησιά.
Κωδικά τι θα μας λέγατε?
Θα σας έλεγα ότι τότε, γιατί αυτή η έρευνα, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να επαναλαμβάνεται, αν όχι ετησίως, κάθε 2 χρόνια.
Σωστά το λέτε. Και είναι η λογική.
Λοιπόν, επομένως, ό,τι και να πούμε τώρα, αντανακλά την τότε εποχή. Πάντως, το ενθαρρυντικό της έρευνας ήταν ότι η μακρόχρονη κακοποίηση υπήρχε σε ηλικίες 55 και άνω, ενώ οι ηλικίες από 18 και άνω, νέες κοπέλες, αντιδρούσαν και έφευγαν ή κατήγγυλαν την βίαιη σχέση πολύ πιο εύκολα από ότι η 55+ κατηγορία, που σημαίνει ότι ήδη η ευαισθητοποίηση για το ζήτημα αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αυτά τα θέματα θέλουν χρόνο και οι πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Άρα, αν σήμερα βλέπουμε μία αύξηση καταγγελιών, θα μπορούσε να είναι μία επιτυχημένη καμπάνια, μακρόχρονα που γίνεται, η καμπάνια «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου». Τη γνωρίζετε την καμπάνια, για παράδειγμα.
Να μιλήσουν τα θύματα.
Ακριβώς, θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας ότι έχουμε πλέον τηλεφωνικές γραμμές, έχουμε άλλους τρόπους καταγγελίας, έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό οπλοστάσιο, ότι έχουμε πιο ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες. Όλο αυτό το πλέγμα προστασίας των θυμάτων ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα θύματα να καταγγείλουν.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι επί τη βάση δεδομένων αναλυτικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε με όση ακρίβεια θα θέλατε κι εσείς να έχετε για να τοποθετηθείτε ως επιστήμονας. Έχουμε όμως την παγκόσμια εικόνα, τη μεγάλη εικόνα του τι έγινε με τον COVID και εκεί πράγματι έχετε μετρήσει εσείς τι έγινε και μάλιστα από ό,τι μας εξηγούσατε και σταδιακά, στο πρώτο lockdown, στο δεύτερο κλπ. Εκεί τι βρήκατε για την Ελλάδα?
Με την έναρξη της πανδημίας υπήρξε αμέσως αντίδραση από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Και στο ζήτημα της έμφυλης βίας απέδωσαν και ένα άλλο χαρακτηρισμό. Μίλησαν για τη σκιώδη πανδημία, the shadow pandemic. Και ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου που όλες οι χώρες άρχισαν να το χτυπούν. Στην Ελλάδα, γιατί όλες αυτές ήταν εκτιμήσεις, δεν είχαμε ερευνητικά στοιχεία, ήταν μια έρευνα που ανατέθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί πραγματικά ήθελαν να δουν τι συμβαίνει. Και πράγματι κάναμε μια μεγάλη έρευνα με δείγμα 2.000 γυναίκες, online φυσικά, με ένα καλό εργαλείο ερωτηματολόγιο, το δουλέψαμε με 2 συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Huddersfield στο UK και είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα πορίσματα είχαμε.
2020 είμαστε στην
είμαστε
αρχή του lockdown.
Ακριβώς.
Στην αρχή της πανδημίας.
Η έρευνα ήταν από τον Ιούνιο και κράτησε μέχρι τον Οκτώβριο εκείνου του έτους. Υπήρχαν κάποια δεδομένα τα οποία ήταν μάλλον παγκοσμίως πρωτότυπα τότε. Τώρα αρχίζουμε και τα συζητάμε με μεγαλύτερη ευκολία. Διότι κατά το πρώτο lockdown είδαμε ότι υπήρχε μία σχετική μείωση ή και στασιμότητα των περιστατικών.
Σας ομολογώ, δεν το έχω ξανακούσει.
Ακριβώς. Και μάλιστα πριν από αυτό θα πρέπει να πω ότι όλα τα περιστατικά τα οποία καταγγέλθηκαν είχαν ξεκινήσει πριν από την πανδημία. Δηλαδή, ad hoc και per se η πανδημία δεν γέννησε, δεν δημιούργησε έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αναπαρήγαγε την προϊούσα κατάσταση.
Μάλιστα.
Αυτό που επίσης έριξε φως ήταν το προφίλ των θυμάτων και το προφίλ των δραστών.
Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέμε προφίλ θήτη, προφίλ θύματος.
Θα σας πω εγώ τι έβγαλε αυτή η έρευνα. Ναι. Με 2 λόγια. Mm-hmm. Οι γυναίκες μέσω όρου ηλικίας 38-39 ετών, κατά κύριο λόγο Ελληνίδες, αυτό το περιμέναμε γιατί το ερωτηματολόγιο ήταν στα ελληνικά. Πλήρους απασχόλησης, εκπαιδευτικού επίπεδου κάτοχη πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού, στο 27% των περιπτώσεων,
ανεξάρτητες
γυναίκες, προερχόμενες από μεσαία και ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και ανήκαν σε αυτά. Και το προφίλ των ανδρών που κατά κύριο λόγο ήταν οι δράστες, λίγο ως πολύ το ίδιο. Άνδρας 45 ετών, πλήρους απασχόλησης, κάτοχος πτυχίου.
Είμαι αδαής που εκπλήσωμαι.
Θα σας πω και το τελευταίο και μετά το συζητήσουμε. Ναι. Ποσοστό μη καταγγελίας, δηλαδή έχετε δημοσιοποιήσει την κακοποίηση κτλ. 65%.
Λέτε.
Άρα δεν είστε αδαίς, κυρία Λιπεράκη. Δεν το γνωρίζουμε το φαινόμενο όπως θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Και κάνω μία αναφορά εδώ στο Bright Sky, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτή την εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Διότι περιλαμβάνει και στηρίζεται σε ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, Risk Assessment Tool. Και ρωτάει, όποιος το χρησιμοποιεί, μπορεί να είμαι θύμα ή βιώνω κακοποίηση, γιατί δεν το αναγνωρίζουμε πολύ συχνά.
Υπάρχουν και περιπτώσεις χωρίς σημάδι.
Ακριβώς.
Δεν ξέρει το θύμα κάποιες φορές ότι είναι θύμα.
Ψυχολογική, οικονομική βία. Όταν έχεις τη γυναίκα η οποία έχει εισόδημα, αλλά δεν μπορεί να διαχειριστεί το εισόδημά της στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Πόσες γυναίκες έχουμε την οικονομική εκμετάλλευση και τη βία. Είναι θύματα οικονομικής βίας, γιατί οι σύζυγοι βάζουν το όνομά τους σε δάνεια, υποθήκες κτλ. Χωρίς να γνωρίζουν. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στην εφαρμογή.
Μπορεί να υπάρξει αυτόνομα μια τέτοια μορφή κακοποίησης χωρίς να συνοδεύεται και από αυτό που στο μυαλό μας έχουμε όλες, όλοι, δηλαδή τη σωματική κακοποίηση. Ή συνήθως αυτά πάνε μαζί.
Αυτό είναι ένα ολόκληρο κομμάτι για τους μύθους και τα στερεότυπα. Ο πρώτος μύθος είναι ότι η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία είναι ταξική. Η έρευνα δείχνει ότι είναι διαταξική, διαπερνά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι είναι σωματική κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε και τα παιδιά στο σχολείο ή νέα παιδιά, περιγράψτε μου, ακούγοντας ενδοοικογενειακή βία, την εικόνα.
Το ξύλο είναι αυτό
είναι που έρχεται. Το ξύλο, τα σημάδια από σωματική κακοποίηση και τα λοιπά. Είναι στερεοτυπική εικόνα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι η οικονομική αποστέρηση, η οικονομική εκμετάλλευση, είναι η ψυχολογική βία. Συνήθως η ψυχολογική βία και οι απειλές και η λεκτική βία πηγαίνουν μαζί και με την οικονομική βία και την αποστέρηση. Αυτά φανταστείτε τα σαν ένα μοσαϊκό μορφών βίας που συνυπάρχουν. Και είναι πολύ δύσκολο να δεις πότε είναι λεκτική, πότε είναι ψυχολογική.
Ναι, είναι όλο μια τεράστια γκρίζα ζώνη.
Ακριβώς.
Πείτε μου κάτι, αυτά γίνονται και ο λίγων κατολίγων που λέμε. Άρα μπορεί ένα θύμα να ξυπνήσει ένα πρωί, αλλά όλη αυτή η πορεία προς την παγιοποίηση, ας πούμε, καθολικά μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς να έχει γίνει τόσο σταδιακά που το θύμα να μην έχει συνέστηση ότι έχει βρεθεί εκεί.
Νομίζω ότι η κλιμάκωση των μορφών βίας είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σε αυτές τις σχέσεις της βίας. Και μάλιστα θα πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια. Συνήθως η ζήλια, η εκτιτικότητα παρερμηνεύονται ως ένδειξη ενδιαφέροντος από το σύντροφό μας. Δεν είναι μόνο ένδειξη ενδιαφέροντος. Αν συνοδεύονται και από άλλες συμπεριφορές περιορισμού στο φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον, στις επιλογές, στις επαγγελματικές ή οτιδήποτε άλλο, τότε δεν είναι απλό ενδιαφέρον. Και αυτό κλιμακώνεται και μπορεί να φτάσει βεβαίως μέχρι τη γυναικοκτονία.
Όρο τον οποίο εσείς θεωρείτε χρήσιμο στην καθιέρωσή του. Είναι ένα debate αυτό πολύ μεγάλο.
Έχω αρθρογραφήσει εγκαίρως από την αρχή επ' αυτού. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κοινωνιολογικά για την ευαισθητοποίηση. Όπως είπατε, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία του βιογραφικού μου, είμαι διεθνής εμπειρογνώμων του ΟΗΕ, που σημαίνει ότι έχω εκλεγεί με ψήφους των κρατών μελών. Και μάλιστα είμαι πολύ χαρούμενη, διότι είχαμε ανανέωση της θητείας μου για 4 χρόνια στη Γενέβη.
Στο
πρόσφατα με εκλογές, ναι, και ήρθα τρίτη παγκοσμίως, η χώρα δηλαδή, την Ελλάδα ψήφισαν και εμένα και είμαι πανευτυχής γι' αυτό. Εκεί λοιπόν, με αυτή την ιδιότητα, ως expert των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα δικαιώματα δεν έχουν φύλο, δεν έχουν φυλή, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν προέλευση.
Μάλιστα. Άρα είναι ένα εργαλείο
ευαισθητοποίησης. Εάν περιορίσουμε την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής με βάση το φύλο, περιορίζουμε και στραγγαλίζουμε την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πιστέψτε με, αυτό δεν είναι σωστό.
Χαίρομαι πολύ για αυτή σας την απάντηση. Όχι ότι έχει κάποια αξία, αλλά έχω αρθρογραφήσει και έχω επιχειρηματολογήσει πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχω βρεθεί απέναντι σε τοίχο. Κυρία Αρτινοπούλου, πολύ σύντομα, γιατί θέλω να εστιάσουμε στο Bright Sky και στο κουμπί πανικού, στο Panic Button. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Είδατε λοιπόν στην έρευνά σας με την πανδημία ότι το πρώτο lockdown δεν γέννησε per se προβληματικές κακοποιητικές καταστάσεις. Αυτό άλλαξε στην πορεία, γιατί η πανδημία ακόμη δεν έχει τελειώσει.
Άλλαξαν η έκταση και η συχνότητα. Δηλαδή, αυτό που είδαμε μετά είναι την αύξηση των καταγγελωμένων περιπτώσεων, την ανάγκη να μιλήσουν τα θύματα, να έχουμε περισσότερα ευήκοα ότα, αλλά αν είχα ερευνητικά στοιχεία θα σας έλεγα με μεγαλύτερη ασφάλεια την εκτίμησή μου.
Είστε σαφείς, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Ίδρυμα Vodafone. Θυμίζω άλλωστε για τους φίλους που μας ακούν ότι η ευκαιρία για αυτή τη σημερινή συνάντηση είναι το γεγονός ότι η κυρία Αρτινοπούλου συγκαταλέγεται εδώ και λίγο καιρό στον κύκλο πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone, που εδώ και δεκαετίες παράγει έργο και στη χώρα μας, όπως και σε σειρά άλλων χωρών, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Ας σταθούμε λοιπόν σε δύο πολύτιμα εργαλεία, κυρία Αρτινοπούλου. Θεωρήστε ότι δεν έχουμε ιδέα για τι πράγμα μιλάμε και συστήστε μας αν έχετε την καλοσύνη. Το Panic Button και το Bright Sky, αυτές τις δύο πολύτιμες εφαρμογές του Ιδρύματος Vodafone.
Κυρία Λιμπεράκη, θα ξεκινήσω με το Bright Sky, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πριν τελειώσουν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα είχα από ένα σχολείο μαθητές που μετήχαν στη Βουλή των Εφήβων και είχαν έρθει να ακούσουν, γιατί δούλευαν πάνω σε αυτό το θέμα και είχαν έρθει να ακούσουν την διάλεξη. Περισσότερο για να είμαι πιο επικοινωνιακή παρά από την καθέδρα στη διδασκαλία, λέω: ωραία, ανοίξτε τα κινητά σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bright Sky. Ήταν πάνω από 120 παιδιά στο αμφιθέατρο και ξεκινήστε να βλέπετε την εφαρμογή και αφού δείτε, πείτε μου, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας πληροφορώ ότι άκουσα επιφωνήματα χαράς, μια υποδοχή της εφαρμογής από τα νέα τα παιδιά και τους φοιτητές και τους μαθητές, πάρα πολύ θετική. Άρα είναι ένα εργαλείο, ξεκινάω με αυτό, εύκολα προσβάσιμο από όλους, βρίσκεται παντού. Και είναι τόσο πρακτικά δομημένο, τόσο εύκολο στο χρήστη, που δεν νιώθεις ούτε ντροπή να ανοίξεις μια τέτοια εφαρμογή.
Σημαντικό
και άλλο
και
όνομα. Γι' αυτό το Bright Sky είναι τελείως παραπλανητικό. Mm. Βεβαίως ευχόμαστε κάποια στιγμή και όλοι να έχουμε έναν πεντακάθαρο ουρανό χωρίς
έχει
άλλα προβλήματα.
Έναν τρόπο, έχει
ένα συμβολισμό.
Ναι, έχει.
Αλλά ουσιαστικά είναι άσχετο με το περιεχόμενο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάς και μάλιστα προχωράντας, γιατί σας είπα, στηρίζεται σε ένα εργαλείο εκτίμηση κινδύνου. Δηλαδή, έχει ωραία ερωτήματα, ωραίες συμπεριφορές.
Δωρεάν εφαρμογή, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Όποιος μας ακούει μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του.
Ακριβώς.
Με ένα όνομα και ένα εικονίδιο που καθόλου δεν παραπέμπει στο θέμα που συζητάμε.
Ακριβώς.
Ανοίγει το Bright Sky και τι μπορεί να κάνει εκεί.
Εκεί μπορεί να δει ότι να αναγνωρίσει κάποιες συμπεριφορές είναι σαν ένα ερωτηματολόγιο. Για παράδειγμα, έχετε μία φίλη, η οποία βλέπετε ότι παρουσιάζει κάποια σημάδια ανησυχητικά για σας και εσείς ως φίλοι ανησυχείτε. Η εφαρμογή θα σας βοηθήσει αν αυτά που βλέπετε, για παράδειγμα πολύ πρακτικά ζητήματα, είστε έξω με φίλους, αν φωνάζει, αν σας ταπεινώνει ή την ταπεινώνει
ο
σύντροφος. Ας μην φτάσουμε σε σημεία εξευτελισμού, μιλάει με παρατσούκλια κτλ. Για παράδειγμα υπάρχουν και σενάρια, με βάση τα οποία βεβαίως στηρίζονται στην έρευνα, είναι πολύ ρεαλιστικά. Και εκεί στο τέλος υπάρχει ένα σκορ, δηλαδή αν έχετε απαντήσει, για παράδειγμα, ναι σε 7 από τις 10 ερωτήσεις, τότε έχετε ένα κίνδυνο για κακοποίησης.
Μάλιστα.
Ή η φίλη σας κινδυνεύει. Και μετά όσο προχωράει η εφαρμογή υπάρχουν πιο ουσιαστικά βήματα. Και αν είσαι θύμα κακοποίησης, τι πρέπει να κάνεις και πού να απευθυνθείς. Και δεν είναι μια καταγραφή απλώς των φορέων και των υπηρεσιών, γιατί έχουμε κάνει ειδικό έλεγχο αξιοπιστίας. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε ότι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι κτλ. Και στην ουσία μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά όχι όλα αυτά που διαφημίζουν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι θύμα, να ελπίζεις για βοήθεια και να εισπράττεις ματέωση και απογοήτευση από τον έναν φορέα στο Β, στο Γ και αυτό ισχύει για όλους τους φορείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άρα είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο. Και μπορεί ο καθένας μας να το χρησιμοποιήσει και για τον εαυτό του, αν αισθάνεται ότι είναι σε μια κατάσταση που του γεννά αυτό το προβληματισμό, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω του.
Ακριβώς.
Έτσι. Έχει δοκιμαστεί έξω το Bright Sky.
Από όσο γνωρίζω, για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015. Σήμερα χρησιμοποιείται σε 10 χώρες, στο πλαίσιο του Ιδρύματος Vodafone πάντα. Δηλαδή, το Ίδρυμα Vodafone είναι η ομπρέλα. Και η εφαρμογή στηρίζεται στην τεχνογνωσία και την εμπειρία. Και μέχρι τώρα έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά όλη αυτή η εφαρμογή.
Βέβαια, είναι σημαντικό και πάντα το επισημαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις μαζί με τις πολύτιμες προσπάθειες ιδιωτών ή φορέων όπως είναι το Ίδρυμα Vodafone, να υπάρχει και μια κρατική υποστήριξη. Η πολιτεία να στέκεται αρρωγός ή να θέτει υπό τη σκέπη της τέτοια εγχειρήματα. Δεν ξέρω, εν προκειμένου έχει συμβεί αυτό, κύριε Αρτινοπούλου?
Η πολιτεία οφείλει και πρέπει να αγκαλιάζει όλες αυτές τις προσπάθειες και τις καινοτομίες που είναι προς όφελος των θυμάτων και της προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας και κακοποίησης. Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Πολύ σημαντικό και καλώς κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αλλά λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, νομίζω, μια τέτοια σύμπραξη και σε επίπεδο ουσίας και σε επίπεδο συμβολισμού. Μιλήσαμε για το Bright Sky, δεν μιλήσαμε για το κουμπί πανικού, το Panic Button.
Το κουμπί πανικού απευθύνεται, από όσο γνωρίζω, σε γυναίκες που ήδη έχουν καταγγείλει την κακοποίησή τους και θα πρέπει να προστατευτούν από ενδεχόμενη μελλοντική βίαιη συμπεριφορά. Άρα έχουν στη διάθεσή τους ένα μόνο κουμπί στο κινητό τους, μία εφαρμογή που αρκεί να το πατήσουν και κινητοποιείται η αστυνομία και οι αρχές ανάλογα με τον τόπο κατοικίας γιατί λειτουργεί με γεωεντοπισμό.
Άρα αυτή είναι μία διαφορετική εφαρμογή, την κατεβάζει ένας άνθρωπος που ήδη κακοποιείται, σωστά, ή που αισθάνεται ότι θα το χρειαστεί στο κινητό του. Είναι εύκολο να το κατεβάσει?
Αυτό θα πρέπει, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα όπως αντιλαμβάνεστε, και γι' αυτό το λόγο, από όσο γνωρίζω, το Ίδρυμα Vodafone έχει δωρήσει αυτή την εφαρμογή στην ελληνική πολιτεία και τις αρχές.
Μάλιστα.
Άρα τεχνολογικά και επιστημονικά έχει την ευθύνη το Ίδρυμα Vodafone, αλλά η λειτουργία της εφαρμογής, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και ο στόχος εδώ είναι να προλάβει την κλιμάκωση των βίων επεισοδίων, όπως είπαμε προηγουμένως, και να προστατεύσει ζωές με την άμεση παρουσία της αστυνομίας ενδεχομένως για την προστασία του θύματος, εκεί είναι το ελληνικό δημόσιο, είναι οι αρμόδιες αρχές που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες του κατόχου της εφαρμογής και τις λεπτομέρειες της χρήσης.
Ναι, είναι πολύ λογικό όπως το θέτετε. Ας πούμε λοιπόν ότι τα θύματα ή οι άνθρωποι που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνες τις θλιβερές δυστυχώς προϋποθέσεις που τους καθιστούν να βρίσκονται σε ανάγκη αυτής της εφαρμογής, του Panic Button, θα το μάθουν από τις αρχές και θα πάρουν όλη την απαραίτητη καθοδήγηση από τις αρχές.
Ακριβώς.
Είναι όμως ένα εργαλείο που τεχνολογικά φέρει την υπογραφή του Ιδρύματος Vodafone και είναι μια δωρεά της Vodafone στο ελληνικό δημόσιο.
Ακριβώς. Και όπως γνωρίζετε, η πρόληψη έχει διάφορα επίπεδα. Αυτό είναι δευτερογενής πρόληψη. Δηλαδή, είναι ήδη θύματα κακοποίησης, απλώς ο στόχος είναι να προληφθεί η περαιτέρω θυματοποίηση τους.
Και εδώ θα θυμίσω, χωρίς καθόλου να μπω στα νερά της πολιτικής ή της ειδησιογραφίας, ότι έχουν υπάρξει δυστυχώς και στη χώρα μας περιπτώσεις δολοφονιών που τα θύματα είχαν επιχειρήσει κατά το παρελθόν να φτάσουν στην αστυνομία και η αστυνομία δεν είχε ανταποκριθεί. Είναι κάτι που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς. Με το κουμπί πανικού όμως νομίζω ότι αυτό όλο γίνεται ακόμη πιο εύκολο. Με ένα κλικ μπορεί το θύμα την ώρα που χρειάζεται να ειδοποιήσει την αστυνομία. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα, να γίνει μια ειδοποίηση. Πολύτιμο λοιπόν. Μιλήσαμε για το Panic Button, μιλήσαμε για το Bright Sky. Πιστεύετε ότι όλα αυτά στο τέλος της ημέρας, κυρία Αρτινοπούλου, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου?
Το Mobile App, και μιλάμε για το Bright Sky, προσαρμόστηκε, όπως είπαμε, στα ελληνικά δεδομένα σε συνεργασία με το ΚΜΟΚ, το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Κοινοτομίας, που είναι ένας από τους παλαιότερους μη κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στη χώρα, με μακρά εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας και την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Άρα πρόκειται για μία σύμπραξη που περιλαμβάνεται και η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, και ο ιδιωτικός τομέας και οι εμπειρογνώμονες, οι επιστήμονες.
Μια πολύτιμη σύμπραξη, ένα πολύτιμο εργαλείο.
Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει ένα επαρκές πλέγμα προστασίας των θυμάτων και μάλιστα αρχίζει και αναπτύσσεται και στην αστυνομία σιγά σιγά μια θυματοκεντρική προσέγγιση. Βεβαίως όλα αυτά αφορούν την αντιμετώπιση. Για μένα το στίχημα είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη περιλαμβάνει την αλλαγή στάσεων, αναπαραστάσεων, στερεοτύπων, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αυτές τις βίες ή συμβάλλουν σε αυτές τις βίες σχέσεις, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι χρησιμοποιούμε τη βία σαν μορφή επικοινωνίας, σαν τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων. Άρα λοιπόν, οι όποιες μορφές πρόληψης θα πρέπει να αρχίσουν από την πολύ μικρή ηλικία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα, μια συνεκτική πολιτική πρόληψης της βίας. Πρόληψη δεν είναι μόνο η ενδοοικογενειακή βία. Μιλήσαμε για τις γυναίκες μέχρι τώρα, που είναι τα συχνότερα θύματα. Τα παιδιά που ζουν στο σπίτι. Μην μου πείτε ότι απομονώνονται τόσο πολύ στο δωμάτιό τους που δεν έχουν εικόνα ή δεν ακούν τις τριβές, τους καυγάδες ή δεν βλέπουν τη θυματοποίηση.
Και ένας θήτης συνήθως έχει υποστεί, έχει υπάρξει θύμα ως παιδί, ένας θήτης υπάρχει
εδώ
τέτοια
έχουμε,
διαδρομή.
Ναι, για τον κύκλο της βίας οι έρευνες είναι μοιρασμένες, 50-50 και προσωπικά δεν μου αρέσει ποτέ να γενικεύω. Γιατί εδώ μιλάμε για τη διαχείριση του τραύματος. Αν κάποιος διαχειριστεί το τραύμα, το βίαιο αποτελεσματικά, δεν θα το επαναλάβει μέσα από άλλο ρόλο στη ζωή του.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έρεται και μια νομοτέλεια που αναπαράγεται σχεδόν στερεοτυπικά, ότι αν έχεις υπάρξει θύμα είναι πιθανόν ή να συνεχίσεις να είσαι θύμα ή να γίνεις θήτης. Χαίρομαι που παίρνετε απόσταση από όλο αυτό. Τι πιστεύετε ή τι γνωρίζετε ενδεχομένως από τη μελέτη του φαινομένου ότι αποτρέπει τα θύματα από το να μιλήσουν? Είμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, εν έτη 2023, οι γυναίκες, όπως βέβαια μας είπατε, δεν παίζει αυτό και τόσο μεγάλο ρόλο, είναι πια ανεξάρτητες, χειραφετημένες, αυτόνομες οικονομικά. Τι είναι αυτό που κρατάει ένα θύμα εγκλωβισμένο στη σιωπή?
Νομίζω ότι είναι πολλοί λόγοι. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι απόλυτα εξαρτημένες από τον σύντροφο και δεν μπορούν να φύγουν. Οικονομική εξάρτηση και συναισθηματική μαζί. Υπάρχουν γυναίκες που ντρέπονται ακόμα να μιλήσουν, γιατί, όπως γνωρίζετε, η χώρα δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Πολλές φορές οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τι δικαιούνται ως θύματα κακοποίησης και ποιο είναι το υποστηρικτικό πλαίσιο που, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να έχουν τέτοιο υποστηρικτικό πλαίσιο. Άρα και το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Γενικότερα έχουμε μάθει πιο πολύ να κατακρίνουμε παρά να στηρίζουμε και να δείχνουμε θετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές. Νομίζω ότι είναι ένα ευρύτερο παθολογικό ζήτημα. Και εγώ ως επιστήμον και κοινωνικός επιστήμον λατρεύω την κριτική. Αλλά κριτική όχι για την κριτική, για να είμαι παραγωγική και να μπορέσω να προτείνω κάτι. Επομένως, εμείς στεκόμαστε σε ένα κοινωνικό λιντσάρισμα πολλές φορές. Το βλέπουμε στα social media, ιδίως σε κάθε περίπτωση που βγαίνει στο φως επικαιρότητας. Πολύ ακραίες συμπεριφορές, είτε απέναντι στο δράστη, είτε με μονομερή υποστήριξη του θύματος κτλ.
Λαϊκά δικαστήρια,
λαϊκά δικαστήρια. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερη παιδεία και να τηρήσουμε αυτό το πολύ απλό σεβασμό στο θύμα. Γιατί όταν το θύμα νιώθει ότι το εμπιστεύονται, ότι το σέβονται, τότε θα καταγγείλει με περισσότερη ευκολία.
Βέβαια, υπάρχουν και τα πιο πρακτικά. Κάπως γιώνω τη συζήτηση, αλλά έχει χρειαστεί κατά το παρελθόν δυστυχώς να ασχοληθώ και εγώ λίγο με αυτά τα θέματα δημοσιογραφικά και διαπιστώνω ότι, ας πούμε, δεν έχουμε ξενώνες, δεν έχουμε στοιχειώδη πράγματα. Ή ότι μπορεί να τύχει να πάει ένα θύμα σε ένα αστυνομικό τμήμα και να το παραπέμψουν στο αστυνομικό τμήμα του χωριού του, εκεί όπου ο θήτης μπορεί να πίνει μπύρες στο καφενείο με τον αστυνομικό. Θέλω να πω, υπάρχει και μια απόσταση πρακτικά που πρέπει να διανυθεί στη χώρα, αλλά εδώ εστιάζουμε με την κυρία Αρτινοπούλου στο μυαλό του θύματος και στον ψυχισμό του θύματος. Φαντάζομαι έχει τύχει να σας προσεγγίσει ένα θύμα κακοποίησης. Τι λέτε, ποια είναι? Δεν θα πω συμβουλή, καμιά φορά αυτό απομακρύνει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Τι λέτε σε μια γυναίκα που έχετε απέναντί σας και σας λέει «εδώ και χρόνια, υφίστα με κακοποίηση εδώ και χρόνια, φοβάμαι τα χειρότερα, τι κάνω»?
Νομίζω ότι αυτό που μου προσφέρει μακρόχρονη εμπειρία μου είναι να αντιληφθώ και να κατανοήσω και να δείξω ενσυναίσθηση. Δηλαδή, δεν θα πω πω, τι σου συμβαίνει και είναι δυνατόν.
Η αντίδραση, γιατί κάθεσαι,
και, ναι, η αντίδραση. Και ξέρετε, το να κριτικάρουμε είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η αντίδραση λοιπόν πρέπει να είναι βαθιά ανθρώπινη, με ενσυναίσθηση, και αν μπορεί κάποιος τρίτος να είναι χρήσιμος σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, νομίζω ότι θα μπορέσει να παροτρύνει το θύμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο στόχος ποιος είναι? Να προστατευτεί. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε περισσότερες στατιστικές, περισσότερα νούμερα στην αστυνομία. Είναι η προστασία του θύματος. Άλλες φορές προστασία μπορεί να σημαίνει και μη καταγγελία στην αστυνομία, για παράδειγμα. Μάζεψε τα, φύγε, έχει το αυτό, άλλαξε, φύγε από τη σχέση, εξαφανίσου. Πήγαινε σε άλλη χώρα, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι τιμωρητικές απαντήσεις. Εδώ το ζητούμενο είναι η προστασία, η ασφάλεια του θύματος και βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα στη λήψη αποφάσεων.
Τι απαντάτε, κυρία Αρτινοπούλου, σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα που κακοποιείται αλλά έχει παιδιά με τον κακοποιητή της και στο πίσω μέρος του μυαλού της υπάρχει η μάχη «δεν θέλω να στερήσω τα παιδιά από τον πατέρα τους». Φαντάζομαι το έχετε ακούσει πολλές φορές. Υπάρχει εκεί εύκολη απάντηση?
Ναι, ξέρετε, εγώ λέω ότι αυτός είναι ένας μύθος και είναι και μια κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί πολλά χρόνια, αιώνες πίσω, ειδικά στην Ελλάδα. Και σε αυτό ευθύνεται και όλο αυτό το εντός εισαγωγικών ιερό πρόσωπο της οικογένειας. Δηλαδή,
η αγία οικογένεια.
Ακριβώς, η αγία οικογένεια, και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα δεν μας αφορά και είναι απόλυτα ιδιωτικό και μείνε για χάρη το παιδιό σου κτλ. Πολύ πρόσφατα ήμουν καλεσμένη στην Κύπρο για να δω μία έκθεση από ζωγραφιές, μικρά παιδιά, τα οποία φιλοξενούνταν μαζί με τις μητέρες τους, τους ξενώνες. Και για μακρύ διάστημα, 3 μήνες, 6 μήνες. Δεν ήταν πάνω από 14 ζωγραφιές. Αν τώρα δεν ήταν προφορική η συνάντησή μας και μπορούσαμε
εικόνα
να δείξουμε, θα σας έδειχνα, γιατί έχουν και τη λεζάντα τους. Τους πρότεινα στους οργανωτές, ήταν ο ΣΠΑΒΟ, ένας πολύ δραστήριος μη κυβερνητικός οργανισμός που έχει ξενώνα, να περιοδεύσουν αυτή την έκθεση και να την εμπλουτίζουν, να πάρουν και δικές μας ζωγραφιές εδώ.
Δεν μπορείτε να μας δείξετε εικόνα, μπορείτε όμως να μας μεταφέρετε μία αίσθηση.
Και μπορώ να σας μεταφέρω μία αίσθηση, και μάλιστα ότι τα παιδιά βίωναν πάρα πολύ έντονα τη θυματοποίησή τους. Επομένως μπορώ να σας πω και να σας περιγράψω. Ένα παιδάκι έχει φτιάξει μια καρδιά, σε κάποια σημεία μουτζουρωμένη με κόκκινο χρώμα, σε κάποια σημεία στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, έχει κάνει κάγκελα φυλακής και λέει «Τούτη είναι η καρδιά μου, πώς νιώθω μέσα μου». Μια άλλη φωτογραφία είναι συγκλονιστική, διότι είναι τόσο απλή που έχει μια φιγούρα παιδική και ένα όρθιο στήλο, σαν ξύλο, 5 χρονών το παιδί, «Τούτος είναι ο παπάς μου». Το χέρι του κρατά το ξύλο που χτυπούσε εμένα και την αδελφή μου.
Απίστευτο. Θα κλείσουμε, κυρία Αρτινοπούλη. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για ένα θέμα που βέβαια από τη φύση του δυστυχώς είναι ανεξάντλητο. Μου επιτρέπετε και μια ερώτηση προσωπική. Αποκτά ένας επιστήμονας με τη δική σας πορεία, ενώ ένας εγκληματολόγος με τη δική σας πορεία, ανοσία? Μπορείτε ακόμη να συγκινήσετε?
Ποτέ. Αν κάτι με ενδιαφέρει και είμαι σε αυτό το τρίτη body του ΟΗΕ, είναι το μοναδικό τρίτη body, το SPT, το Subcommittee on the Prevention of Torture, είναι το μοναδικό όργανο του ΟΗΕ που κάνει επιτόπιες επισκέψεις στα κράτη-μέλη. Και αν κάτι ακόμα με κινητοποιεί είναι ότι πηγαίνω στις φυλακές, μιλάω με εγκλήστους, πηγαίνω στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η επόμενη αποστολή μας είναι στη Νότια Αφρική μέσα στο Φεβρουάριο. Και βλέπω ότι παντού υπάρχουν ακόμα τόσο μεγάλα και θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ανθρώπους, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη ζωή. Οπότε, με αυτή την έννοια, όχι ανοσία δεν παθαίνεις, αντιθέτως, ανοίγονται πολλά πεδία μπροστά μας, ξεκινάμε από κάτι και ανοίγεται όλο σαν μια βεντάλια και στο τέλος της ημέρας αναρωτιέσαι και λες, τελικά πού συναντιούνται όλα αυτά? Και συναντιούνται, θα έλεγα κανείς, στις ανθρώπινες αδυναμίες, στην ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για επιβολή της βούλησής τους και εξουσία, και ότι είναι ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά. Είναι σαν τους κρίκους, όπως λέω, μιας αλυσίδας, που είναι πολύ σφιχτά δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Αλλά δουλειά μας είναι να σπάσουμε ένα κρίκο. Γιατί άμα σπάσουμε ένα κρίκο, σπάμε την αλυσίδα.
Αυτός είναι ο στόχος και ο δικός σας, ο προσωπικός, και του Ιδρύματος Vodafone εν προκειμένου, και αυτών των 2 σημαντικών εφαρμογών. Για το panic button είπαμε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε εμείς την οδηγία. Θα πρέπει με τις αρχές, εφόσον το χρειάζεστε, να δρομολογήσετε την εγκατάστασή του στα κινητά σας. Θέλω όμως να θυμίσω για το Bright Sky ότι η ελληνική του έκδοση είναι πια διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο Google Play ή στο App Store και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.brightsky.org. Κυρία Αρτινοπούλου, από αυτή τη συζήτηση πήρα πολλά, έμαθα πολλά, το ήξερα ότι θα είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, αν και δύσκολη, γιατί το αντικείμενό σας είναι ένα σκοτεινό αντικείμενο, ίσως γίνομαι κουραστική με την επανάληψη, αλλά έτσι είναι στα μάτια τα δικά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα στο Connecting for Good. Ευχαριστώ και το Ίδρυμα Vodafone που έριξε φως πάνω σε μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου, πρόθυμου να δίνει το παρόν κάθε φορά που χρειάζεται.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση. Το θέμα είναι σκοτεινό, αλλά αν φανταστούμε πόσα φωτεινά πρόσωπα υπάρχουν σήμερα που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και έχουν σταθεί στα πόδια τους, είναι φωτεινά παραδείγματα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να στραφούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν υπάρχει καλύτερο κλείσιμο από αυτό.
Το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και ενεργούς δραστηριοποίησης στην ελληνική κοινωνία. Με σύμμαχο την τεχνολογία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, συνεχίζει ώστε να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, και μια κοινωνία αλληλέγγυα, η οποία θα μάχεται για την ευημερία του πλανήτη.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr για τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Vodafone. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.